dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci, me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Qeveria në pikpyetja fatet afrohen, shenja për koalicione ende nuk ka. Kosova e përfolur në planet belge për burgje. A janë satelitet të spion të Kinës, jetik për inteligencën e dobësuar hapsinore të Rusisë. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjysma e afatit kushtetues për formimin e qeverisë së re të Kosovës ka kaluar, ndërsa në skenën politike të vendit mbizotron paqartësia. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deri më tani ka dhënë vetëm një zotim publik se do të nisë negociatat, por pa sinjale konkrete për ndonjë marrëveshje apo shumicë të mundshme. Partia e tij, Lëvizjeve të Vendosje, gjendet në presion të madh për të siguruar mbështetjen e kuvend pasi zgjedhjet e 9 shkurtit e lanë larg shumicës së nevojshme për të qeverisur e vetme. Opsionet janë të kufizuara. Lëvizja Vetëvendosje ka përjashtuar bisedime me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila doli e dyta në zgjedhjen, ndërsa ka lënë të hapur derën për një bashkëpunim të mundshëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi Vetëvendosjes Arlind Manxhuka nuk u përgjigj në ecurinë negociatave. Disa deputete partisë konfirmuan se nuk janë dieni për ndonjë bisedë me parti të tjera parlamentare, duke shtuar se mbetet për tu parë. Gjithashtu, zyrtar të lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur në kushte anonimiteti, thanë se deri më tani nuk ka pasur as takime, as ftesa për të diskutuar një koalicion të mundshëm. Vetëvendosje po vepron përmes individëve, jo me ne si subjekt politik, tha njëri prej tyre. Nuk mund të supozojë nëse do të ketë diçka konkrete në të ardhmen, shtoi ai. Deklaratat pasuan raportimet se kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar në Vushtrri, Xhafer Tahiri, kishte nënshkruar një marrëveshje për koalicion me Vetëvendosjen në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale me 9 nëntor, ku në balotazh garojnë PDK-ja dhe Vetëvendosje. LDK-ja qendrore dënoi këtë veprim duke cilësuar si individual të papranueshëm dhe në kundërshtim me procedurat statutore të partisë, ndërsa dega lokale e LDK-s në Vushtrri tha se qyteti ka nevojë për ndryshim. Tahiri nuk ju përgjigj çthirjeve të Radios Evropa e Lirë për komente. Analisti politik Artan Muaxhiri e sheh këtë marrëveshje si një vizje të Kurtit për ta fragmentuar LDK-n dhe për ta paraqitur si partitë pa aftë, gjë të cilën mund ta shfrytëzojë pastaj për avantazh elektoral.
Sepse dihet animoziteti dhe hendeku që është mes Lëvizjes dhe Vendosje dhe Lidhjes Demokratike, kështu që duhet shumë punë, shumë angazhime, shumë garanci që të arrihet një koalicion i tillë në secilin komunë dhe nuk mund të bëhet në mënyrë të lehtë dhe të shpejtë dhe pa koordinim me qendrën.
Ai shton se për momentin nuk ka asnjë shenjë që Kurti po punon për të siguruar gjashtën i votat e nevojshme për formimin e qeverisë. Qasja e tij shpesh është përfillshme, ndaj partive të tjera ka dëmtuar marrëdhëniet e mundshme për bashkëpunim sipas Muaxhirit.
Secila parti që bashkëpunon tash me zotin Kurti do ta shfutonte atë nga një imazh i pafuqisë që ta krijoi qeverinë.
Afati kushtetues për prezantimin e qeverisë së re skadon me 26 tetor. Pastaj presidentja Vjosa Osmani brenda 10 ditësh duhet të ftojë partitë në konsultime dhe sipas diskrecionit të saj t'i jap mandatin një kandidati tjetër që dëshmon se ka shumicën parlamentare. Osmani tha një ditë më parë se ka ende kohë për të arritur këtë qëllim, duke kritikuar njëkohësisht listën serbe për siç theksoi krijimin e pengesave. Lista Serbe, partia më e madhe e komunitetit serb në Kosovë, dorëzoi javën e kaluar një ankesë në gjykatën kushtetuese kundër zgjedhjes së nënkryetarit serb të kuvendit Nenad Rašić, duke pretenduar shkelje të kushtetutës dhe të rregulloreve të brendshme. Ankesa u paraqit më pak se një javë pas konstituimit të kuvendit, një proces që zgjati pothuajse 6 muaj. Ekspertët paralajmërojnë se në varësi të vendimit të gjykatës kushtetuese, procesi mund të rifillojë nga zeroja dhe kuvendit të mos konsiderohet i konstituar. I pyetur nga gazetarët për ankesën e listës serbe, kryeparlamentari Dimal Basha u përgjigj shkurt: "Kanë të drejtë të ankohen." Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Belgjika po shqyrton mundësinë e ndërtimit ose marrjes me qiratë të një burgu jashtë vendit me Kosovën të përmendur si opsion i mundshëm. Organizatat kosovare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kundërshtojnë çdo marrëveshje të tillë duke theksuar rreziqet për sigurinë dhe barazinë mes të burgosurve. Kosova tashmë ka një marrëveshje 10 vjeçare me Danimarkën për të strehuar të burgosur danez. Holsit e tjera na i sjell Nadia Ahmeti.
Belgjika po shqyrton mundësinë që të ndërtojë ose të marrë me qira një burg jashtë territorit të saj, dhe mediat belge kanë përmendur Kosovën si njën nga opsionet e mundshme. Me 6 tetor, ministria belge e drejtësisë Annelise Verlinden dhe ministria azilit dhe migrimit Annelene van Mbosyt vizituan Kosovën ku u takuan me presidentin Vjosa Osmani dhe moshtruesin e detyres e ministrit të drejtësisë Blerim Salahu. Në njoftimet zyrtare për media nga këto institucione nuk përmendet që gjatë takimeve është diskutuar për ndërtimin apo marrjen me qiratë një burgu. Megjithatë, sipas burimeve të Radios Evropa Lir, kjo çështje është përmendur shkurtimisht nga zyrtarët e belg, por pa u hapur diskutimi detajuar nga pala kosovare. Por ministra e drejtësisë belgjikes Annelise Verlinden në profilin e saj në Facebook pas vizitës në Shqipëri dhe Kosovë ka shkruar se po shqyrtojmë mundësinë e ndërtimit të një burgu jashtë vendit për kriminalet e paligjshëm, pa përmendur ndonjë shtet specifik. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë së Kosovës i tha Radios Evropa Lirë se në përputhje me ligjin për qeverinë, ekzekutivin e detyrë nuk ka kompetenca për të miratuar nisma të reja për marrëveshjen ndërkombëtare apo për të hyrë në negociatat e tilla.
Sa i përket ndonjë marrëveshje të mundshme për ndërtimin apo për marrjen me qiratë ndonjë burgu në Kosovë nga shteti belg, aktualisht nuk ekziston asnjë marrëveshje e tillë dhe as ndonjë proces formal në zhvillim.
Radio Evropa Lir ka pyetur edhe zyren e presidentes së Kosovës, se Vjosa Osmani, nëse kjo çështje është diskutuar gjatë takimit me zyrtarët e belg. Nga kjo zyre thanë se gjithçka është sqaruar në komunikatën për media. Në komunikatën e publikuar me 7 tetor, zyra presidentes nuk e përmend çështjen e burgjeve. Në të thuhet se në takim është diskutuar për marrëdhënie të shkëlqyera dypalëshe ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës për bashkëpunimin në fushën e drejtësisë, sigurisë, sundimit të ligjit, si dhe për procesin e integrimit evropian dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë janë kundër një marrëveshje eventuale të tillë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut kundërshton ashpër kërkesën e Belgjikës për të dërguar të burgosurit në Kosovë, duke cilësuar këtë si rrezik për sigurinë dhe cenim të drejtave të njeriut. Drejtori ekzekutiv i këtij këshilli, Behgjet Shala, tha se një marrëveshje e tillë do të diskriminonte të burgosurit kosovar dhe do të rrezikonte rritjen e krimit, prostitucionit e trafikimit me njerëz. Ai shtoi se Belgjika mund të shfrytëzoj anarkinë institucionale në Kosovë për të imponuar një marrëveshje të ngjashme me atë të Danimarkës, të cilën e quajti kriminale. Shala tha se nuk janë duke monitoruar fizikisht të burgjet në Kosovë, sepse nuk kanë marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë, por komunikojnë vazhdimisht me telefon me të dënuarit, avokatët dhe familjarët e tyre. Mehmet Musaj nga Organizata Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, organizat kjo që monitoron sistemin korrektues në Kosovë, tha se marrëveshjet e tilla rrezikojnë krimin e standardeve të dy fishta mes të burgosurve vendor dhe të huaj, duke cenuar parimin e barazisë.
Është thelbësore që çdo marrëveshje mundshme të garantoj standarde të njëjta për të gjithë, pa dallim origjine dhe të përfshijë mekanizma të pavarur monitorimi për respektimin e të drejtave të njeriut.
Ndërkaq, Begjet Shala tha se kjo marrëveshje legalizon zbatimin paralel të dy sistemeve të ndryshme penale, ati danez shumë të avancuar dhe ati kosovar që është mbrapa me standarde. A i përmendi se Shqipëria ka refuzuar një kërkesë të ngjashme nga Belgjika dhe të njëjtën gjë duhet të bëjë edhe Kosova. Edhe mediat në Shqipëri raportuan se vendi ka refuzuar kërkesën e Belgjikës për ndërtim apo marrjen me qiratë ndonjë burgo, por Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë nuk e ka konfirmuar këtë për Radio Evropa e Lirë. Kosova ka tashmë marrëveshje 10 vjeçare me Danimarkën, sipas së cilës 300 të burgosur danez do të vendosen në burgun e Gjilanit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Thuhet se satelit kinez spion vëzhguan Ukrainën gjatë sulmeve me raketa nga Rusia. Ekspertët sugjerojnë se infrastruktura e vjetër satelitore Rusisë dhe varësia saj nga komponentet perëndimor ka krijuar nevojën për ndihmë kineze. Aftësitë satelitore të Kinës mund t'i ofrojnë Rusisë të dhëna me cilësore për fushbetejen. E dëgjojmë një raport në këtë temë.
Në fillim të këtij muaji, njësitë mbrojtjes ajrore në qytetin Lviv në perëndim të Ukrainës kishin jashtëzakonisht punë gjatë bombardimeve të NATO-s me raketa dhe dron nga Rusia. Rreth 700 kilometra mbi tokë po kaloni në heshtje satelit spion kinez sipas inteligjencës ukrainase. Kremlini e ka mohuar se Kina po i jep të dhëna për fushën e betejës, duke thënë se i ka satelitët e vet. Megjithatë, ekspertët thonë se në fakt Rusia ka shumë nevojë për ndihmën kineze. Duke pasur parasysh natyrën e klasifikuar të këtyre të dhënave, është e vështirë të dihet saktësisht se sa satelit spion ka çdo shtet. Një raport i publikuar nga inteligjenca e mbrojtjes së SBA-s në vitin 2022 me titullin Sfida për sigurinë në hapësirë vlersonte se Kina kishte 262 satelit për inteligjencë mbikëqyrje dhe zbulim krahasuar me 32 të Rusisë. Ka hendek edhe në cilësi gjithashtu, kryesisht për shkak të flotës së vjetruar të satelitëve rus. Disa prej tyre datojnë që nga koha e Bashkimit Sovjetik, por ka pasur edhe lëshime më të reja, përfshirë që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Por edhe satelitët më të rinj rus janë ndikuar nga sanksionet perëndimore të kohës së luftës. Në kosht, kreu i prodhuesit më të madh rus të anijeve kozmike hapi një dritare të rrallë në problemet me të cilat përballet industria hapsinore e vendit, duke thënë se duhet të ndalojmë së gënjyeri veten për gjendjen ku ndodhet ajo. Cilësia e satelitëve kinez, veçanërisht në lidhje me radarin e aperturës sintetike që mund të shohë përmes rive, konsiderohet zakonisht shumë më e lartë se sa ajo e Rusisë, duke ofruar imazhe me rezolucion më të lartë dhe ndërtim të pamjeve tridimensionale. Përparësia kryesore është vlerësimi më i saktë i dëmeve në betejë. Deri më tani kjo ka qenë një fushë ku Ukraina ka pasur përparësi ndaj Rusisë, duke marrë informata satelitore nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian. Rëndësia e këtyre të dhënave u nënvizua kur Washingtoni pezulloi përkohësisht furnizimin me to më herët këtë vit. Kjo ndërprerje një javore pengoi aftësinë e Ukrainës për të kryer sulme efektive me dron me rrezik të gjatë dhe e la atë në terr ndaj lëvizjeve të bombarduesve strategjik rus dhe lëshimeve të raketave balistike.
Policia e Kosovës ka vërtetitur se njësitë e saj, në koordinim me Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe Komisionin Qeveritar për Personat e Zhdukur, kanë kryer gërmime në varezat e fshatit Hajvali të Prishtinës me 20 tetor dhe kanë gjetur mbetje të eshtrave të njerëzit që dyshohet të jenë të paktën 3 persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë 1998-1999. Policia ka thënë se urdhri është dhënë nga gjykata themelore në Prishtinë. Sipas këtij institucioni, mbetjet mortore janë të rrëhequr nga Instituti Mjekësisë Ligjore për ekzaminim dhe që punimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Nikola Sarkozy është kthyer në ish presidentin e parë të Francës që përfundon në Burg. Dënimi i tij me burg 50 ka nisur të martën pasi është shpallur fajtor se ka kompletuar për të financuar fushatën e tij zgjodhore me paratë të ish diktatorit të Libis, Muammar Gaddafi. Nuk jam friksuar nga burgjet, do ta mbaj kokën lart edhe në ambientet e burgut, ka thënë ai në hyrjet e ndërtesës së burgut. Mes tjerash ai ka thënë se do të marr me vete dy libra, njërin për jetën e Krishtit dhe tjetërën për kontin e Monte Kristos, e cila ka të bëjë me jetën e një burri të burgosur gabimisht, i cili aratiset për tu hakmarur ndaj prokurorëve të tij. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje. Do të takojmë sërish në orën 16. Deri atëherë, bashkë miru të gjofshim.